सूरत ज़ुमर मके मुकरमे में नाज़िल थी आहे, इन में 8 रुकू ऐं 75 आयतूं आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
तंज़ीलुल किताब मिन अल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम,
हीअ क़ुरान करीम अल्लाह ताला जे तरफ़ां नाज़िल कयल आहे जेको ग़ालिब حکمت وارو آهي.
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
بيشڪ اسان تمام نا قرآن كريم حق سان نازل فرمايو هو تمام خلوص سان الله تعالى جي عبادت ڪريو.
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
خبردار خالص عبادت فقط الله تعالى لا آه اي جيڪي ماڻهو الله تعالى کان سواءِ بيا بت मददगार बनाइनि था, काफ़र चवनि था असीं उन्हनि बुतनि जी फ़क़ति इन लाइ इबादत करियूं था त उहे असांखे अलाह ॾांहुं वेझो कनि। बेशक अल्लाह ताला हुनजे विच में फ़ैसिलो फ़रमाईंदो उन्हनि ॻाल्हियुनि बाबति जिन में इहे इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ। बेशक अल्लाह ताला उन शख़्स खे हिदायत नथो ॾे जेको कूड़ो الله جي نعمتن جو ناشڪر آهي.
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
اي جي ڪڏهن الله تعالى بالفرض پنهنجي لاءِ اولاد چاهي ها ته پنهنجي مخلوق مان جيڪي چاهي ها انتخاب فرمائي ها، الله تعالى ان کان پاڪ آهي، اهو واحد القهار.
خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار.
ان اسمان ۽ زمينن کي حق سان پيدا فرمايو، رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪري ٿو ऐं ॾींहं खे राति में दाख़िल करे थो ऐं उन सिज ऐं चंड खे मुसखर यानी ताबेदार बनायो، सभई हिकु मुक़रर वक़्त ताईं हली रहिया आहिनि، ख़बरदार هو غالب بخشيدر آهي.
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون.
الله تعالى تمام انسانن کي حضرت آدم ما پیدا فرمايو، ان کان پوءِ ان ما سند گھر واري پیدا ڪئي ۽ توهان لاءِ چوپائن ما 8 قسم پیدا ڪيا. الله تعالى توهان کي توهان جي ماورن جي پيٽن ۾ مختلف ڪيفيتن کان پوءِ جن اونداين ۾ پيدا ڪيو. इहो तव्हांजो अलाह आहे जेको तव्हांजो ख़ालिक आहे، हुन जी बादशाही आहे، नाहे को महबूद मगर उहो، पोइ तव्हां केॾांहुं फिरो था؟
إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
جيڪڏهن توهان ناشڪري ڪندا، पोइ बेशक अलाह ताला तव्हां खां बेनियाज़ आहे ऐं अलाह ताला पंहिंजे ॿारनि जी नाशुक्री खां राज़ी नथो थिए، ऐं जेकॾहिं तव्हां शुक्रगुज़ार थींदा त अलाह ताला तव्हां खां राज़ी थिए थो، ऐं को बि कंहिंजो ॿार नथो खणे، उन खां पोइ तव्हांखे तव्हांजे रब ॾांहुं मोटणो पवंदो، पोइ उहो तव्हांखे तव्हांजे अमलनि बाबति ॿुधाईंदो، बेशक उहो दिलनि जा राज़ चङी तरह ॼाणंदड़ आहे।
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار।
ऐं जंहिं वक़्तु इंसान यानी अबू जहल खे का तकलीफ़ पहुचे थी त पंहिंजे रब खे आजी सां पुकारे थो, हुन खां पोइ जॾहिं अलाह ताला हुनखे पंहिंजे तरफ़ां नेमत अता करे थो, पोइ इंसान उन अॻी पुकार खे विसारे छॾे थो ऐं उहो इंसान अलाह ताला जा शरीक बनाए थो। इन लाइ त सही राह तां गुमराह करे रसूल अरबी तव्हां फरमायो, थोरो वक़्तु तूं पंहिंजे कुफर मां फ़ाइदो हासिल कर, बेशक तूं जहनमी आहीं।
من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب।
شاء هو مؤمن جيڪو نمازي آهي ऐं उहो राति जे वक़्त में सजदो ऐं क़याम कंदड़ यानी निमाज़ पढ़ंदड़ आहे, उहो आख़िरत खां डिॼे थो ऐं रब जी रहमत में उमीदवार आहे। रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो, छा उहो साहिब इल्म ऐं उहो जाहिल माण्हू पाण बराबरि थी सघनि था? यकीनन न, फ़क़ति अकुलमंदी नसीहत वठी सघनि था।
قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب।
رسول عربي تمام فرمايو، اے منجا مومن بندا، تمام پنجي رب کان ڏجو، جن ماڻ هن دنيا ۾ نيڪي ڪئي انن لاءِ آخرت ۾ به نيڪي آهي، ۽ الله تعالى جي زمين यानी मदीना मुनवर वसी आहे, सबुर कंदड़नि खे बेसाब अजो ॾिनो वेंदो।
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين।
رسول عربي तव्हां फरमायो, बेशक मूंखे हुकुम कयो वियो आहे त आऊं ख़ालिस अलाह जी इबादत करियां।
وأمرت لأن أكون أول المسلمين।
ऐं मूंखे हुकुम कयो वियो आहे त आऊं सभ खां पहिरियों हुकुम तस्लीम कंदड़ हुजां।
قل إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم।
तव्हां फरमायो, بالفرض مون پنهنجي رب جي نافرماني ڪئي، بيشڪ مون کي قيامت جي ڏينهن جو خوف آهي۔
قل الله اعبد مخلصا له ديني।
तव्हां फरमायो, آئون خلوص دل سان الله تعالى جي عبادت ڪريان ٿو۔
تعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين।
پوءِ توهان عبادت ڪريو الله کان سواءِ جنهن جي توهان چاهيو، توهان فرمايو بيشڪ نقصان ڪندڙ اهي ماڻهو آهن جن پاڻ کي ۽ پنهنجي گھر وارن کي قيامت جي ڏينهن ٽوٽ ۾ وڌو، خبردار اهو ئي صاف نقصان آهي۔
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔
انن کافرن لاءِ انن جي مٿان ۽ انن جي هيٺان باه جا طبقا هوندا، اها دوزخ آهي جيڪا الله تعالى پنهنجي بانن کي ڏيجاري ٿو، اي منهنجا بانا پوءِ توهان مون کان ڏجو۔
والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔
جيڪي ماڻهو بتن جي پوجا کان بچيا ۽ الله ڏانهن وريا انن لاءِ بشارت آهي، پوءِ توهان انن ماڻهن کي بشارت ڏيو جيڪي قرآن کریم ٻڌن ٿا، پوءِ ان جي سونن حکمن جي تابعداري ڪن ٿا، اهي اهي آهن جن کي الله تعالیٰ ہدایت ڏنی آهي ۽ اهي अकुल मंद आहिन।
अफमन हक अलैह कलिमतुल अज़ाब अफअंत तुंक़िज़ु मन फिन्नार।
छा जे माण्हू ते अज़ाबी ॻाल्हि साबित थी चुकी आहे उहो ऐं निजात वारो पाण में बराबर थियनि था? यकीनन न। छा पोइ तव्हां हुनखे बाहि खां बचाए सघो था?
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد।
पर उहे माण्हू जेके पंहिंजे रब खां ॾिजनि था हुननि लाइ बिश्त में माड़ियुनि जे मथां माड़ियूं आहिनि, हुननि जे हेठां नहरूं वहनि थियूं। अलाह ताला पंहिंजे कयल वाइदे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी नथो करे।
अलम तर अन अल्लाह अंज़ल मिन अस-समाइ माअ फसलकहु यनाबीअ फिल अर्ض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب।
छा तो ए मुखातिब न ॾिठो त बेशक अल्लाह ताला आसमान मां पाणी नाज़िल कयो, उन मां ज़मीन में वाहड़ वहाए थो, उन खां पोइ उन मां मुख़्तलिफ़ रंगनि जूं पोखूं पैदा करे थो, उन खां पोइ उनखे सुकाए थो, पोइ तोखे इहे पोखूं हेॾियूं ॾिसण में ईंदियूं, आख़िर में उनखे टुकड़ा टुकड़ा करे थो। बेशक इन में अकुलमंदनि लाइ नसीहत आहे।
أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ।
الله تعالى جي شخص جي سينه کي اسلام لاءِ کشادو ڪيو آهي، هو پنهنجي رب جي طرفان نورانيت تي آهي، هو ويل آهي انهن دلن لاءِ جيڪي الله جي ذڪر کان سخت آهن، هي صاف گمراهي ۾ آهن۔
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل
अलाह ताला ई सभ खां सोनो कलाम नाज़िल फरमायो, यानी उहो मुक़दस किताब जेको पाण में मिले जुले थो ऐं उनजी तिलावत कई वञे थी, उनजे पढ़ण सां मोमिननि जा वार कंडारजी वञनि था, उनखां पोइ उन्हनि जूं खलूं ऐं उन्हनि जूं दिलियूं अलाह जे ज़िक्र सां माइल थियनि थियूं। इहा अलाह जी हिदायत आहे, जंहिंखे चाहे उहा हिदायत अता करे थो, جيڪي الله تعالى گمراه ڪري ٿو ان لاءِ ڪو هادي ناهي۔
فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔
جيڪو ماڻهو پنهنجي چهري تان قيامت جي ڏينهن وارو عذاب پري ڪري ٿو، يعني هو کافر ۽ مؤمن پاڻ ۾ ڪيئن برابر ٿيندا، ۽ ظالمن کي چيو ويندو ته توهان پنهنجي بدامالي جو مزو چکھيو۔
كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔
انن کان اگين ماڻهن به تقريب ڪئي، پو انن تي ان جاءِ تا عذاب آيو جتا انن کي ڌيان ۾ نه هو۔
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون۔
پو في الحال الله تعالى انن کي دنیا جي خواري وارو عذاب چکھايو، ۽ يقينن آخرت وارو عذاب تمام وڏو آهي، تاش جيڪڏهن هي ڄاڻندا۔
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون۔
۽ بيشڪ تحقيق اسان ماڻهن لاءِ هن قرآن كريم ۾ هر مثال بيان ڪيو ته من اهي نصيحت حاصل كن۔
قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔
قرآن کریم عربی آهي جنهن ۾ ڪا ٽيڙائي ڪانهي، من هي ديجن
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون
الله تعالى ان باني جو مثال بيان فرمايو جنجا خنا هيك بيجا مخالف مالك هجن ۽ اهو بانو جنهن جو فقط هڪ مالڪ هجي چاهي پاڻ ۾ برابر ٿي سگهن ٿا سڀئي تعريفون الله لا آهن بلڪ انن مان اڪثر لا علم آهن
انك ميت وانهم ميتون
بيشڪ توهان مثال فرمائيندا ۽ بيشڪ اهي به مردل آهن
انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون
ان کان پوءِ بيشڪ توهان پنهنجي رب وٽ قيامت جي ڏينهن هڪ ٻئي سان جھگڙو ڪندا
فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين
پوءِ ان شخص کان وڌيڪ ظالم ڪير ٿي سگهي ٿو جيڪو اللہ تعالیٰ تے کوڑ ٺاهي جڏهن ان وٽ سچ پهتو ته ان کي ان کوڙو سمجھو ڇا کافرن لاءِ جهنم جو ٺڪاڻو ناهي يقين آهي
والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون
رسول عربي سچ کھڻي آيا ابو بکر صدیق رضي الله تعالى عنه ان جي تصديق ڪئي ۽ اهي پرهيزگار آهن ان آیت شریف جو مختصر تفسیر ہن ریت آهي حضرت سینا علی کرم اللہ تعالی وجه الکریم خان روایت آهي ته سچ آڻيندڙ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن آهن ۽ ان جي تصديق ڪندڙ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آهن از تفسیر کبیر تفسیر مظہری تفسیر روح البیان و تفسیر نسفی
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين
انن لائے سندن رب وٽ اهو آهي جيڪو پاڻ چاهيندا نيڪو ڪارن جي اها جزا آهي
ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون
ان لائے اللہ تعالی انہن تاں سندن ہر قسم جا گناہ مٹے چھڑے جيڪي انہن ڪيا هوا ۽ انہن کي سندن اجر کان بهتر جزا ڏي جيڪو اهي پاڻ عمل ڪندا هوا
اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد
شاء الله تعالی پنهنجي رسول لاءِ کافي ناهي يعني يقينن کافي آهي ۽ اهي کافر توهان کي پنهنجي بتن کان ڊيجارين ٿا ۽ جنهن کي الله تعالی گمراه ڪري ٿو ان لائے کو حادی ناہے
ومن يهد الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام
۽ جنهن کي الله تعالی ہدایت وارو کرے ٿو وہ ان کي کو گمراہ کندڙ ناهي ڇا الله تعالی غالب ۽ انتقام وٺندڙ ناهي يعني يقين ناهي
ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون
۽ جيڪڏهن توهان انهن کان پڇندا آسمانن ۽ زمينن کي ڪنهن پيدا ڪيو يقينن چوندا الله تعالی توهان فرمايو توهان ٻڌايو ته توهان جن بتن جي الله تعالی کان سواءِ عبادت ڪريو ٿا جيڪڏهن الله مونکي ڪا تڪليف ڏيڻ چاهي ته ڇا اهي ان جي ڏنل تڪليف لاهي سگهن ٿا يا هو الله مولاي رحم ۽ کرم جو ارادو ڪري ڇا اهي بت ان جي رحم ۽ کرم کي روڪي سگهن ٿا رسول عربي توهان فرمايو منهنجي لاءِ الله کافي آهي توکل کندڙ انهي تي توکل ڪن ٿا
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
رسول عربي توهان فرمايو اے مجھے قوم تمہاں پانچی جائن تے عمل کرو بے شک آؤں پانچی جائے تے عمل کندر آیا کوئی تمہاں کے جلد معلوم سندو تکہیں تے عذاب ہیندو یہ کو انہ کے خوار کندو کہیں تے دائمی عذاب لگندو
انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل
بیشک اساں تواں تے ماں جی ہدایت لائے قران کریم حق سا نازل کیو او جیکو ہدایت وارو تھیو او وہ پنجے لائے تھیو ائی جیکو گمراہ تھیو وہ گمراہی ان کے متھا ہے تمہاں ان کا ذمہ دار نہ ہو.